Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Para sa ulo ng mga balita ngayong umaga. Restriksyon sa New South Wales lalong hinigpitan dahil sa mga tumataas na antas ng impeksyon. Third booster shot kontra COVID sinusulong ng Pfizer sa Estados Unidos. Sa Pilipinas, mga pamilya ng nasawing sundalo sa C-130 crash makakatanggap ng tulong pinansyal mula sa pamahalaan. At sa sports, world number one Novak Djokovic pasok na sa Wimbledon Finals. Yan ang mga mainit na balita sa oras na ito. Sa mga detalye, lalong hinigpitan ang mga restriksyon sa New South Wales sa araw na sana ito ay luluwag. Tumaas din ang mga community transmission dahilan upang ipatupad ang mga striktong batas. Maaari lamang bumiyahe ng 10 kilometro mula sa bahay ang mga taga Greater Sydney. Mula 10 naman, 2 katao lamang ang maaaring mag-outdoor exercise at isang kasambahay lamang ang papahintulutang mamili ng mga essential items. Kahapon nakapagtala ng 44 na bagong community cases sa New South Wales at halos kahalahati umano sa mga kaso ay infectious. Nilinaw ni Premier Gladys Berejiklian na malilift lamang ang lockdown kung may pagbabago sa bilang. Sa ibang ulat naman, naghihintay ngayon ng otorisasyon ang Pfizer mula sa Amerika para sa pangatlong dose ng COVID vaccine. Ngunit ayon sa mga opisyal, hindi pa kakailanganin ang isang booster. Ayon sa kumpanya, ang pangatlong shot ay maaaring mag-boost ng immunity at maaari umanong pumigil sa impeksyon dala ng Delta variant. Naglabas naman ang US health officials ng pahayag na kakailanganin pa nila ng maraming datos bago pahintulutan ang third booster shot. Sangayon naman sa Pfizer si Dr. Stephen Schranz, isang infectious diseases expert sa University of Chicago Medicine.
Pfizer is being proactive and thinking, okay, we know that this Delta variant is significant. We know it's more transmissible. This is science in motion. And there's always going to be debate about the best way to proceed. And trying to predict the future, as we've already noted over the last 16 months of this epidemic, is really hard. And so continuing to be active and thinking proactively about how to prevent this going forward is really important.
Sa Pilipinas naman, tatanggap ng 600,000 pesos cash at iba pang benepisyo ang bawat pamilya ng mga sundalong namatay sa bumagsak na C-130 noong Linggo. Pinoproseso na ngayon ng AFP ang kanilang Command Special Financial Assistance, Hazard Pay, Bonus, Funeral Service Support na nagkakahalaga ng 80,000 pesos at ang buwan ng pension na naaayon sa tagal ng serbisyo. Magbibigay naman ng 500,000 pesos ang Office of the President's Comprehensive Social Benefits Program. Bibigyan din ng bahay, pampaaral at trabaho ang mga naulila ng mga sundalo. Samantala, tatanggap naman ng tig 12,000 pesos mula sa AFP ang 47 sundalong sugatan bukod pa sa 10,000 pesos na ayuda mula sa Philippine Army at 15,000 pesos mula sa 11th Infantry Division. Magbibigay din ang Sulu Government ng 30,000 pesos sa bawat pamilya ng nasawi habang 15,000 pesos sa mga sugatan. Pahayag ng AFP, hindi mapapalitan ng salapi ang buhay ng mga sundalong nagsakripisyo para sa bayan. Sa balitang sports, pasok na ang tennis world number one Novak Djokovic sa kanyang 7th final sa Wimbledon matapos matalo si Denis Shapovalov ng Canada. Kinongratulate din ni Djokovic si Shapovalov sa kanyang unang Grand Slam semifinal at umaasa siyang malayo pa ang aabuti ng 22 anyos na manlalaro.
Once you step out on the court, particularly at the later stages of an event, that I always dreamed of winning, and you know, the dream keeps going. That's all I can say. I mean, I'm trying to take out the maximum of my own abilities every single match and see what happens. Giving up is never an option.
Samantala, maghaharap si Djokovic at Matteo Berrettini ng Italy sa final. Magbabangga naman si Ash Barty at si Carolina Pliskova sa finals mamayang gabi. Para naman sa lagay ng panahon ngayong Sabado sa Perth, lilino ang mga ulap 18 degrees. Sa Adelaide, mahamog ang umaga 16. Bagyang maulap sa Melbourne 13 degrees. Sa Hobart, maaraw 12 degrees. Bagyang maulap naman sa Canberra 12. Sa Wollongong, Sydney at Newcastle, uulan 16 degrees. Sa Brisbane ay maaraw 20 degrees. Maaraw din sa Cairns 27. Sa Darwin naman ay maaraw din 33 degrees. At sa Maynila, kadalasan maulap 33 degrees. Yan ang mga mainit na balita sa oras na ito. Ako si Claudette Centeno. Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.